Evanghelia după Luca, capitolul 24, versetele 36 la 43. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Dar el le-a zis, pentru ce sunteți tulburați? Și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duh n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Fiindcă ei, de bucurie, încă nu credeau și se mirau, el le-a zis, aveți aici ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur de miere. El le-a luat și a mâncat înaintea lor. Amin. Vă rog să lasă. Continuăm să medităm astăzi în capitolul 24 al Evangheliei după Luca, capitol pe care l-am numit Puterea Împărăției. La pasajul acesta, o parte din acest pasaj, la care am meditat și săptămâna trecută, și spuneam că este unul din marile capitole ale Bibliei și, de fapt, este cel mai mare eveniment care a avut loc în istoria lumii, în istoria Universului, învierea Domnului Iisus Hristos. Și oricât de mult s-ar scrie și oricât de mult am vorbi despre acest eveniment glorios, este doar o umbră palidă a realității glorioase a acestui eveniment. Apostolii Domnului Iisus Hristos, după coborârea Duhului Sfânt, în mod repetat și ori de câte ori Domnul făcea o minune sau o lucrare deosebită, sau ori de câte ori aveau ocazia să vestească Evanghelia Domnului Iisus Hristos, întotdeauna vorbeau despre învierea Domnului Iisus Hristos și sigur și despre moartea Domnului Iisus Hristos. Pentru că nu poate să existe înviere fără ca mai întâi să existe o moarte și o îngropare. De moarte, oamenii sunt convinși cu toții și au parte cu toții de moarte și de moarte s-ar păzi mai mult decât de orice. Și sunt sătui de moarte și nu le place să li se vorbească de moarte. Moartea este destinul comun. Oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Și toți oamenii știu că vor muri. Și tocmai de aceea, atunci când li se vorbește despre învierea morților, ar trebui să fie mai atenți ca oricând. Și ar trebui ca problema învierii morților să-i preocupe mai mult decât orice altă problemă a lumii acesteia. Că dacă e adevărat și dacă morții înviază și dacă va fi o înviere a morților, înseamnă că moartea va fi nimicită pentru eternitate. Cine poate lupta cu moartea? Cine poate face față morții? Cine poate să învingă moartea? Nimeni nu poate. Din toți oamenii care au trăit pe pământ până acum, nimeni nu poate. Și totuși, omul se încăpățânează să lupte cu moartea. Și să-și prelungească viața aceasta cât poate de mult. Și există astăzi mijloace prin care viața să poată fi prelungită. Și omul poate să fie ținut artificial în viață pe aparate ani de zile. Chiar ani de zile poate să fie ținut. Și s-au întâmplat și miracole din acest punct de vedere, pentru că vorbeam și de legile noi care se introduc și în țara noastră despre legiferarea eutanasiei, adică moartea la cerere, moartea asistată, moarte dulce, sau oricum ar numi-o cineva. Dacă cineva, unei persoane încetează funcțiile vitale, nu mai este conștient, nu mai poate să miște, a avut un accident, a avut traumatisme majore, și, dar aparatele țin în viață, aparatele țin încă inima în mișcare, sângele circulă prin vasele sanguine, el nu se răcește, nu încetează bătăile inimii, nu încetează respirația, dar nu vorbește, nu comunică niciun fel. Oamenii spun, la ce să mai trăiască un astfel de om, ce speranță mai poate exista pentru el? Și sigur că problema asta se pune în special când e vorba de săraci, de cei care nu au bani. Că dacă cineva are bani și dacă are bani mulți și plătește, pentru asta nu se pune problema în felul ăsta, se pune altfel. Deci dacă cineva plătește, se poate face lucrul acesta și nu interesează prea mult pe cei din spital cine e persoana respectivă, interesează mai mult banii pe care poate să-i dea. Și s-a întâmplat de se punea problema și în felul acesta că dacă o persoană este pe aparate, cine va scoate aparatul din priză? Și dacă cel care scoate aparatul din priză se face vinovat de omor? Pentru că deocamdată încă viața este în acest trup care altfel ar fi mort, este ținut în viață artificial cu aceste aparate care funcționează pe bază de curent electric. Cine pune mână pe ștecăr și scoate ștecărul din priză? Știind că după ce l-a scos, în două minute omul acesta e gata și se pregătește și familia îl pregătește de mormântare. Spuneam că se întâmplă și s-au întâmplat lucruri așa neașteptate din acest punct de vedere. Știința a reușit să înainteze foarte mult. A fost un caz în America. Era o tânără în situația aceasta, ținută pe aparate, în mod artificial, și 13 sau 16 ani au trecut. Și era tot pe aparat, nu comunica absolut deloc, niciun fel de mișcare, niciun fel de sunet. Și după 13, nu mi-aduc aminte exact cât, dar oricum peste 10 ani, 13 sau 16 ani, și-a revenit la viață. Și-a fost scoasă de pe aparat și-a trăit în continuare. Și atunci problema a fost foarte serioasă. Când se ia hotărârea, cine o ia și cine deconectează aparatul? Însă vă spuneam că problema se pune în felul acesta când este vorba de persoane importante sau când este vorba de persoane care au bani și care pot să plătească pentru viața aceasta. Oricât ar înainta știința, sigur că și-au revenit la viață, dar au murit mai târziu. Deci lucrul acesta s-a întâmplat cu destul de mulți, peste 40 de ani în urmă. Știți că împăratul Ezechia, un om care a făcut ce este bine înaintea lui Dumnezeu și a căutat fața Domnului și a prăznuit sărbătoarea Paștelor în cinstea Domnului, așa cum nu s-a mai prăznuit sărbătoarea Paștelor de pe vremea judecătorilor, spune Scriptura, cum și-a pus acest om inima să caute pe Domnul și a chemat tot Israelul să caute pe Domnul și a distrus și a nimicit idolatria în Israel și a restabilit închinarea la templul lui Dumnezeu. Iată că în puterea vârstei, căutând pe Dumnezeu și făcând ce este bine, primește un mesaj și primește o solie care l-a întunecat cu totul. Nu i-a mai lăsat niciun fel de perspectivă. 39 de ani avea și a venit robul lui Dumnezeu, profetul lui Dumnezeu Isaia și a spus: rânduiește tot ce ai de rânduit casei tale, că vei muri și nu vei mai trăi. Să vină cineva într-o zi și să spună o astfel de propoziție, să-ți spună aceste cuvinte. Și să fii și împărat, să fii căutat pe Domnul, să fii făcut ce este bine. Spune Scriptura că a umblat în toate căile tatălui său David, acest împărat Ezechia. Și vedeți că viața aceasta, ceea ce vedem, simțurile, cum percepem noi creația lui Dumnezeu, chiar așa cum este ea acum de deteriorată, și totuși este un miracol și omul și realizările omului nu se pot apropia de ceea ce a făcut Dumnezeu de la început și a făcut Dumnezeu de săvârșit. Omul a stricat mult din creația lui Dumnezeu și totuși, privind la creația lui Dumnezeu, rămânem uluiți de frumusețea creației și de înțelepciunea cu care Dumnezeu le-a făcut pe toate. Și-a întors fața către perete, spune Scriptura, și-a vărsat multe lacrimi în noaptea aceea și Dumnezeu a mai prelungit viața acestui om și a mai dat și omului Dumnezeu Isaia să întoarce înapoi și spune: nu vei muri. Domnul îți adaugă încă 15 ani. Și am mai vorbit despre asta. Nu știu dacă cineva și-ar mai dori vreodată în lumea aceasta să aibă o experiență ca lui Ezechia. Cred că Ezechia, dacă ar fi scris o scrisoare sau dacă ar fi scris o carte, cred că ar fi spus: nimeni să nu mai ceară ce am cerut eu. Să vină, ai primit o veste că vei muri și nu vei mai trăi. Rânduiește tot ce ai de rânduit. Deci s-a încheiat viața ta. Te întorci cu fața către Dumnezeu, vezi multe lacrimi. Doamne, adu-ți aminte că am făcut ce este bine înaintea ta. Și toate lucrurile acestea erau adevărate și Dumnezeu răspunde cererii lui. Cumva îi răsplătește această căutare a lui Dumnezeu și spuneți: voi mai adăuga încă 15 ani la viața ta. Și acum vedeți că noi în fiecare lună ne rugăm aici pentru frați, surori care au mai împlinit un an în viața lor. Și cum se duc anii și ne uităm înapoi, 15 ani de la Revoluție au trecut aproape 20 de ani. S-au dus 20, nu 15. Cum au trecut? Cât de repede s-au dus acești ani? Data când te gândești de acum înainte, totuși încă 15 ani, încă mai este de trăit, încă mai este de făcut, încă mai sunt lucruri de realizat, dar trece, un an se duce repede. Și după un an, știi, au mai rămas 14. Trecut cel doilea, 13. Trecut 10, mai sunt numai 5 ani. Deci deja ești foarte îngrijorat. Deci toți acești ani pe care vei mai trăi vor fi marcați de spectrul morții. Știi că vei muri după 15 ani. Dar apăsarea și spectrul morții apasă asupra tuturor. Problema este că nimeni nu știe când va muri. Spuneam că învierea morților ar trebui să fie cea mai mare preocupare a omului. Și totuși, cu toate acestea, atunci când se vorbește despre învierea morților, omul nu vrea să audă despre asta. Este atât de mult legat de viața aceasta, atât de mult legat este de pământul acesta, deși știe că se va întoarce iarăși în pământ și că totul este o mare deșertăciune, încât atunci când se vorbește de învierea morților, se înspăimântă. Nu vrea să audă de lucrul acesta, ar crede multe lucruri, însă nu învierea morților. Și motiv pentru care tot mai mulți predicatori, tot mai mulți vestitori ai Evangheliei nu mai vorbesc despre învierea morților. Și însă apostolii niciodată n-au predicat fără ca să vorbească despre moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Astăzi o să medităm tot la învierea Domnului Iisus Hristos și anume întrebări și îndoieli legate de învierea Domnului Iisus Hristos. Nu le place oamenilor să se vorbească despre învierea morților sau să li se spună, să li se amintească de învierea morților, pentru că ei știu că dacă va fi o înviere, dacă toți vor învia, dacă și eu voi învia, în starea aceasta în care sunt acum, atât de păcătos, atât de stricat, atât de corupt, învierea aceasta va fi catastrofală pentru mine. Și mai bine să nu știu despre așa ceva. Mă tulbură lucrul acesta, că toți oamenii sunt păcătoși și în toți oamenii lucrează această conștiință a vinovăției. Ei știu că sunt păcătoși, ei știu că au păcătuit. De aceea, parcă nici n-ar vrea să fie o înviere a morților. Însă Dumnezeu ne prezintă o înviere a morților pentru viață, că Fiul lui Dumnezeu a murit ca să ducă pe mulți fii la slavă. Și Fiul, tocmai de aceea a murit Fiul lui Dumnezeu ca să ne scape de păcat, să ne scape de vinovăție, să ne izbăvească de păcat și de moarte, să ne dea o viață nouă încă de aici, să ne dea de aici o pregustare a vieții eterne care va fi dincolo. Problema este de neînțeles, este așa un fel de întunecare și de îndobitocire a minții umane, că omului îi place păcatul. Oamenilor le plac păcatele în care trăiesc. Oamenilor le place să satisfacă poftele toate și simțurile toate pe care le au și să le satisfacă la maximum. Că Dumnezeu a lăsat în noi aceste simțuri prin care percepem lumea din jur și Dumnezeu a lăsat în noi dorințele și Dumnezeu a lăsat și împlinirea acestor dorințe. Că Dumnezeu a pus în grădina Edenului tot felul de pomi plăcuți la privit. Deci omul, ochiul nu se satură de privit, spune Solomon. Bun de mâncat, la gust. Bun, pomii aceștia, roadele pomilor erau bune la gust. Și totuși nu era dejun, nu era de ajuns pentru om ceea ce a lăsat Dumnezeu acolo, pentru că atunci când șarpele a venit să vorbească cu Eva și să o ispitească, a descoperit Eva încă ceva ce n-a făcut Dumnezeu și care părea că să fie ascuns de Dumnezeu. Ea a văzut că pomul acesta era plăcut de privit ca și toți ceilalți. Era bun de mâncat, ca și toți ceilalți, dar mai era ceva, era de dorit să deschidă cuiva mintea, să lumineze. Că parcă ei ar fi fost întunecați acolo în grădina Edenului și tocmai cel care vorbea cu ea era întunecat. A fost luminat, era Lucifer, însă a devenit demon și a devenit diavol întunecat. Era și de dorit să deschidă cuiva mintea. Învierea lui Iisus, întrebări și îndoieli. Unele lucruri le-am mai amintit și săptămâna trecută, dar vom mai zăbovi câteva clipe asupra lor, pentru că sunt importante. Incertitudini. 36-a. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor. Pe când vorbeau ei astfel? Vorbeau între ei despre învierea Domnului Iisus Hristos, dar despre învierea Domnului Iisus Hristos ca despre un eveniment de care nu erau încă siguri că a avut loc, ca despre niște informații pe care le-au primit de la mai multe persoane. A fost Maria Magdalena, femeile care au vorbit despre învierea Domnului, erau cei 11 care au spus, a înviat Domnul cu adevărat, s-a arătat lui Simon, versetul 34, au fost cei doi care l-au întâlnit, sau pe care i-a întâlnit Domnul pe drum spre Emaus și cei care l-au întâlnit, l-au recunoscut în casa lor la frângerea pâinii și Domnul a dispărut dinaintea lor. Toate mărturiile acestea vorbeau despre învierea Domnului Iisus Hristos, însă era ceva, parcă ceva nebulos, era ceva mistic în tot ce spuneau acești oameni, că toți aceștia care mărturiseau că l-au văzut înviat, după aceea l-au pierdut din vedere. Dintr-o dată l-au pierdut din vedere pe Fiul lui Dumnezeu înviat, pe învățătorul care a înviat din morți. A dispărut. Deci l-au văzut, au stat de vorbă cu el, au auzit cuvinte din gura lui, s-au așezat cu el la masă, le-au vorbit, le-a tâlcuit scripturile pe drum. Așa cum făcea și mai înainte, cum le vestea și mai înainte tainele împărăției lui Dumnezeu. Însă când ne-am așezat la masă cu el, când a frânt pâinea, când l-am recunoscut, în momentul în care l-am recunoscut, atunci s-a făcut nevăzut. Deci lucruri ciudate se întâmplau și ei nu puteau să înțeleagă toate manifestările acestea. Pentru că, sigur că țineau de o altă viață, țineau de o altă realitate, țineau de o altă împărăție. Și cum toți suntem legați de lumea de aici, de simțurile acestea ale noastre, faptul că s-a făcut nevăzut dinaintea lor nu înseamnă că el e nevăzut și că nu există. Nu? Dar ochii aceștia nu mai puteau să vadă. Era o altă realitate superioară acestei realități. Și ochii aceștia nu mai puteau să vadă această realitate transcendentă a împărăției lui Dumnezeu, nici urechile nu mai puteau să audă, nici pipăitul nu mai putea să ajute în niciun fel. Și de aceea Domnul Iisus Hristos hotărăște să li se arate acestor oameni în domeniul în care ei pot să-L perceapă. Și totuși să și dispară dinaintea lor, să știe că împărăția lui Dumnezeu este cu totul diferită de împărăția aceasta. Că învierea Fiului Dumnezeu din morți l-a mutat într-o dimensiune sau l-a mutat într-o realitate glorioasă a împărăției lui Dumnezeu, acolo de unde a și venit, de fapt. Nimeni nu s-a suit în cer, spune Apostolul Ioan, afară de cel care s-a coborât din cer, și anume Fiul omului care este în cer. Ei vorbeau astfel, au avut informații, era, am spune, o informare intelectuală. Erau informații pe care le primeau, cum și noi primim tot felul de informații cu mintea noastră. Însă și ne frământă. Și ei erau frământați și informați de acestea le-au produs incertitudini. Nu erau siguri de ceea ce s-a întâmplat. Vorbeau astfel, pe când vorbeau ei astfel. Informarea aceasta intelectuală am văzut că este insuficientă. Și păstrează incertitudini și poate chiar să mărească incertitudinile în viața noastră. Dar este necesară. Informarea aceasta este necesară pentru că îngerii au spus femeilor, duceți-vă și spuneți ucenicilor că a înviat din morți. La fel, cei doi din Emaus au venit și au spus ucenicilor că a înviat din morți. Simon, care l-a văzut, a venit și a spus că a înviat din morți. Era necesară informarea aceasta. Cum este necesară și astăzi? De fapt, în primul rând, predicarea Evangheliei este o informare. O informare a oamenilor despre Domnul Iisus Hristos, despre moartea, îngroparea, învierea Domnului Iisus Hristos, arătările Lui de pe înviere, înălțarea Lui la cer și despre revenirea Lui în slavă la sfârșitul vremurilor. Deci întâi este informare și trebuie să fie informare pentru că Apostolul spune credința vine în urma auzirii, adică în urma predicării. Și cum vor predica, cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Deci este neapărat necesară informarea aceasta, dar dacă cineva rămâne doar la stadiul informării, rămâne în stadiul incertitudinii. Multe incertitudini. Și parcă cu cât aude mai multe vești, mai multe informații, parcă cu atât are și mai multe incertitudini. Urmează 2, înfățișarea. 36b. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor. Deci după această informare a minții și când ei se frământau cu aceste informații pe care le aveau, acum chiar Iisus însuși a stat în mijlocul lor. Informațiile pe care le-au primit până acum, iată că se materializează prin apariția Domnului Iisus Hristos în mijlocul lor. Și descoperim aici atributele esențiale ale dumnezeirii. În apariția Domnului Iisus Hristos în mijlocul lor, descoperim omniprezența lui Dumnezeu. Ce credeți? Pe când vorbeau ei astfel, înainte ca să-L vadă în mijlocul lor, Domnul era acolo? Era cu siguranță, era prezent acolo, dar ei nu-L vedeau. Pe când vorbeau ei astfel, însuși Iisus a stat în mijlocul lor. Că dacă Domnul, dacă spune Domnul nu era acolo pe când vorbeau ei astfel, înseamnă că a luat un timp, a fost nevoie de un timp și trebuia să vină și să intre în mijlocul lor, trebuia să bată la ușă, ei trebuia să ducă să deschidă cum erau obișnuiți cu orice om și cu orice fel de manifestare pământească. Însă Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr și Domnul a spus că oriunde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, sunt și Eu prezent în mijlocul lor. Știau că Domnul este acolo? Nu știau. Deci până în momentul acesta ei nu știau. Vedeți cât de important este ca însuși Domnul să se descopere. Că El poate să fie prezent și să nu știi. Nu a dormit Iacov pe o piatră în pustiu și când a avut un vis în timpul nopții și a văzut o scară de la pământ și până la cer și s-a trezit Iacov și a spus cât de înfricoșat este locul acesta. Cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Cu adevărat Dumnezeu este în locul acesta și eu n-am știut. Această conștiență a prezenței lui Dumnezeu, acest atribut esențial al dumnezeirii și anume omniprezența, că Dumnezeu este prezent pretutindeni, că nu există, nu poate cineva să localizeze un loc în spațiul acesta infinit unde să spună nu-i Dumnezeu acolo. Păi a spus unul odată, pe la începuturile astronautice, Yuri Gagarin, care a zburat, primul om care a zburat în cosmos și a dat o declarație, așa, am fost în cosmos și nu l-am întâlnit pe Dumnezeu. Și știți unde a murit? În cosmos. Acolo a murit. Acolo unde s-a dus să-L caute pe Dumnezeu și nu L-a găsit. Acolo a arătat Dumnezeu. Aici vei muri, în cosmosul acesta. atins de mâna lui Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu. Nu există un loc unde cineva, nu, aici nu-i Dumnezeu, aici nu-i prezent Dumnezeu. Dumnezeu este prezent pretutindeni, omniprezența lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu a făcut toate lucrurile, spune și David, cine a făcut urechea s-ar putea oare să nu audă, cel ce a făcut ochiul s-ar putea oare să nu vadă. Spune tot David, întunericul este pentru tine ca lumina zilei. Nici întunericul nu mă poate ascunde, nici fundul mării nu mă poate ascunde, nici pustia. Unde să mă duc departe de fața ta și unde să mă duc departe de Duhul tău? Întunericul strălucește ca soarele la amiază înaintea lui Dumnezeu. Sunt multe lucruri de spus despre asta. De fapt, ceea ce trăim noi și ceea ce percepem noi din realitate este extraordinar de puțin. Foarte, foarte puțin din realitatea care ne înconjoară. În urmă cu câteva luni era o știre care a circulat, o româncă de vreo 24 de ani doar, în Germania, care își dă doctoratul, cred că în astrofizică, și fata asta împreună cu alți cercetători au descoperit încă ceva din existență. Tot ceea ce se știe astăzi despre materie, că lumea asta toată este materie și că materia este necreată și infinită, dogmele marxismului, tot ceea ce se știe și tot ceea ce se vede, constelațiile, ceea ce s-a cotit materie, stele, tot corpurile care se presupune că sunt la extremitatea universului și care au prevenit în acel Big Bang, marea explozie inițială, și deci multe fenomene. După, poate ați auzit și la radio, după legile lor pe care ei le-au stabilit, aceste particule de la extremitatea universului ar trebui să aibă o vârstă mult mai mare decât cele care se află către centrul universului. Pentru că explozia a avut loc cu milioane de ani în urmă sau cu miliarde de ani în urmă. Și pentru că continuă să se formeze corpuri, acestea sunt de vârstă tânără, însă cele de la extremitatea universului ar trebui să aibă cea mai mare vârstă. Însă, după socotelile lor, după calculele lor, corpurile de la extremitatea universului au aceeași vârstă cu cele care se apropie de centrul universului. Așa că omul intră într-un labirint unde nu mai poate să explice absolut nimic. Chiar legile pe care el le descoperă îl contrazic și îi contrazic chiar punctul de plecare, punctul inițial. Domnul s-a înfățișat înaintea lor, Domnul este prezent pretutindeni. Trei, împăcare, a treia parte din versetul 36, însuși Iisus a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, am lăsat așa. Deci, au descoperit, materia care se cunoaște reprezintă cam 4% din ceea ce există în univers. Deci tot ce știm noi astăzi în fizică și în astrofizică, toate legile legate de materie și de tot, reprezintă cam 4% din ceea ce există. Că se vorbește de antimaterie și de spații goale. Adică și lemnul ăsta noi îl vedem plin. Dar știți câte spații goale sunt între el, distanțele între atomi, între molecule și așa mai departe? Vidul, punem întrebarea în cosmos, acolo în starea de imponderabilitate. Păi spun starea de imponderabilitate, lipsa gravitației, înseamnă că particulele sunt foarte rarefiate, particulele materiale sunt foarte rarefiate, distanțele între particule sunt foarte mari și dispare legea gravitației. Bun, deci între particule există niște distanțe care sunt foarte mari. Ce sunt distanțele astea? Definiți-mi distanțe. Păi astea nu-s nimica. Păi cum nu-s nimic și totul sunt? Deci cum se poate defini distanța asta și spațiul acesta gol? Cine poate să definească golul? Nu spune Iov că Dumnezeu a spânzurat pământul deasupra golului? Dumnezeu a spânzurat pământul deasupra golului. Omul nu poate să definească golul. Nu poate să spună ce-i golul. Nu poate să spună ceea ce este nimicul. Nu poate să definească nimicul. Ce, vedeți cât de puțin? Și totuși omul este atât de mândru, atât de arogant și pretinde că are răspuns la toate problemele vieții. Deci acolo, în Germania, au descoperit încă ceva din realitatea aceasta și mi se pare încă vreo 9%. Ceva care reprezintă încă vreo 9% din tot ce există, din 100%, din ceea ce există în univers. Sigur că e o mare descoperire. Deci de la 4% se mai adaugă încă 9%, s-a ajuns la 13% sau s-a ajuns la 20%, însă au fost nevoie de, noi spunem, de 5.000 de ani, sau de cât, de 6.000 de ani, până acum, de 6 milenii, ca cineva să mai adauge încă 13% sau încă 9% la cele 4, dacă mai trec încă vreo 10.000 de ani, poate va mai descoperi cineva încă vreo 10%, ajunge pe la 25%, pe la, și peste încă vreo 30-50.000 de ani, ajunge pe la 50%, însă nu vor mai fi atâția ani. Deci să nu aștepte cineva că, nu știu, cineva mai descoperi și din ceea ce mai lipsește, pentru că semnele sfârșitului sunt toate prezente. Împăcare, însuși Domnul a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Ei vorbeau astfel, aveau incertitudini, erau tulburați, chiar prezența Domnului Iisus Hristos în mijlocul lor, o să vedem mai târziu că i-a înspăimântat, și Domnul Iisus Hristos a venit și le-a spus două cuvinte, cele mai importante cuvinte pe care le poate auzi cineva în viața aceasta. Și aceste cuvinte au rămas și salutul creștinilor de 2000 de ani și până astăzi, când ne întâlnim, spunem pace sau pacea Domnului. Și Domnul i-a întâlnit pe ucenici aici și le-a spus pace vouă. Când cineva e tulburat de altul și un copil, dacă nu-i place ce-i faci, dacă nu-i place ce-i spui, zice lasă-mă în pace. Fiecare vrea să fie lăsat în pace. Adică fiecare vrea să fie în pace. Că dacă spune lasă-mă în pace, el presupune că are pace, dar altcineva vrea să-i tulbure pacea și spune lasă-mă în pace. Nu cred că există ceva care omul să-și dorească mai mult decât pacea. Să fie în pace, să fie în liniște și nici Dumnezeu nu vrea mai mult pentru noi decât pacea. Dar noi nu putem să găsim pacea și nu putem să fim în pace unii cu alții. Spune Scriptura că cei răi n-au pace. Ei sunt ca valurile mării care aruncă afară mulți noroi. Și acum, cei răi sunt ca valurile mării. Și cei răi aruncă afară, gândiți-vă ce aruncă afară, mulți noroi. Cum? Pe gură. Din prisosul inimii vorbește gura, căci din inimă ies gândurile rele. Cine poate să le scoată? Cine poate să scape de gândurile rele? Cine poate să scape de toate aceste lucruri rele care sunt în inima lui? Cine le poate scoate? Cine poate să facă operație, să deschidă inima? Să facă operații pe cord. Ați auzit vreun specialist, pe medicul din Africa de Sud sau pe nu știu care, a deschis inima și a scos gândurile rele de acolo. A închis-o la loc, e gata, e curată inima asta, omul ăsta nu mai are gânduri rele de acum înainte. Dacă a reușit cineva să facă așa ceva, știți ce s-ar întâmpla când omul ăsta își revine din anestezie? Îi se umple inima iar de gânduri rele, din afară că toate îi intră iarăși și umplu inima. Domnul este cel care poate să îi împace pe oameni și Domnul este cel care poate să le ofere pacea. Pacea are un preț enorm. Nu vorbesc de pace pe pământ decât în contextul războiului. Că pacea de la Adrianopol, ce știu eu, pacea de nu știu unde. Pacea. Deci a avut loc un război, a avut loc o conflagrație, o confruntare. Mulți au murit și după aceea s-a încheiat un tratat de pace. Nu-și poate închipui omul pacea fără război. Deci trebuie să fie război întâi ca să fie pace. Știți că unii se înarmează pentru pace. Deci se înarmează ca să păstreze pacea. Și tocmai când se înarmează, de fapt, ei se pregătesc pentru război. Noi ne înarmăm ca să ne apărăm dacă alții ne atacă și ei se înarmează tot pentru război, că dacă noi îi atacăm pe ei și până la urmă ne distrugem unii pe alții, ca să putem să ajungem la o pace și să ne bucurăm de o pace. Dar n-am putea să ne bucurăm de acum, fără să ne înarmăm, ca și cei care vreau să ducă în Africa de Nord, n-am putea să trăim de acum, dar n-am putea să ne odihnim de acum, în loc să mai pescuim tone de pești, să facem fabrici și să vindem și să adunăm bani, mulți avem, mulți angajați și după aceea să ne odihnim ca și bogatul care i-a rodit țarina și acum o să fac alte hambare, o să mai mânc un proiect mai mare decât toate cele de până acum și apoi o să-i spun sufletului meu, ai multe bogății pentru mulți ani, mănâncă, bea, odihnește, veselește-te. Însă sfârșitul era chiar foarte aproape de el și nu au putut să bucure nici de viața aceasta și nici de viața viitoare. Dumnezeu este Cel care ne împacă cu Sine, El este singurul care poate să dea pacea, pentru că El este Domnul Păcii. Însă pacea aceasta nu este ieftină, se oferă în dar, nimeni nu poate să o cumpere. Împăcarea noastră cu Dumnezeu s-a făcut prin moartea pe cruce a Fiului Dumnezeu. A trebuit să fie adus o jertfă, cineva a trebuit să îi spășească toată ura, toată răutatea, toată mânia, toate păcatele care au avut loc în lumea aceasta și care sunt în toți oamenii și lucrul acesta l-a făcut Fiul lui Dumnezeu pe cruce. Și numai El poate să aducă pacea. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. La crucea Domnului Iisus Hristos, El a împăcat și pe cei ce erau departe în timp și pe cei ce erau aproape. El a împăcat și pe sutaș, a împăcat și tâlharul la crucea Domnului Iisus Hristos. I-a împăcat și pe ucenici, i-a împăcat pe toți dușmanii Lui, pentru toți s-a rugat de pe cruce, Tată, iartă-i, căci nu știu ce fac. Și oricine poate să fie împăcat cu Dumnezeu prin credința în Domnul Iisus Hristos, prin lucrarea mântuitoare și ispășitoare a Fiului Dumnezeu în locul nostru. 4. Înspăimântare, versetul 37. Plin de frică și de spaimă, ei credeau că văd un duh. Au fost înspăimântați de această arătare a Domnului Iisus Hristos. Și înspăimântarea aceasta a ucenicilor arată slăbiciunea umană. Când omul este confruntat cu transcendentul, se dovedește extrem de slab. Atunci își dă seama cât este de slab și cât este de superficial. Și Dumnezeu îngăduie în anumite situații, anumite manifestări, deci o manifestare a unui crâmpei al slavei lui Dumnezeu, un fascicol, foarte puțin din slava lui Dumnezeu, se manifestă față de o anumită persoană, sau față de un grup de persoane. Și ce se întâmplă de fiecare dată când se descopere slava lui Dumnezeu față de un grup de persoane sau față de o persoană? Ce se întâmplă cu acești oameni? Cad cu fața la pământ. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca mort, fără niciun fel de putere. Când i s-a descoperit o parte din slava lui Dumnezeu, sau când s-a descoperit slava lui Dumnezeu pe cortul întâlnirii, au căzut cu fața la pământ cu toții. Când s-a descoperit slava lui Dumnezeu, sau când un înger al lui Dumnezeu a venit la Daniel, am căzut la picioarele lui să mă închin înaintea lui. Omul a descoperit atunci că, și spune în altă parte, când i s-a descoperit o viziune lui Daniel, timp de mai multe zile n-am putut să-mi văd de treburile împărăției. Am fost bolnav mai multe zile. Deci, când slava lui Dumnezeu atinge carnea aceasta păcătoasă, aceste simțuri cu care ne lăudăm atât de mult, că noi, pe noi simțurile astea ne fac deosebiți. Că unul e mai înalt, că unul e mai puternic, că unul e mai, ce știu eu, mai inteligent, că unul e mai bogat. Oamenii tot așa se măsoară și se compară. Și numai ceva din slava lui Dumnezeu se descopere și omul descopere că nici puterea, nici inteligența, nici bogăția, absolut nimic nu mai înseamnă absolut nimic. Când se descopere ceva, o rază din slava lui Dumnezeu, omul cade la pământ ca mort. Și tot ce are și tot ce a gândit nu mai înseamnă absolut nimic. De aceea spune prin profetul Ieremia Dumnezeu: înțeleptul să nu se laude cu înțelepciunea lui, bogatul să nu se laude cu bogăția lui, cel tare să nu se laude cu puterea lui, ci cine se laude să se laude că mă cunoaște, că știe că eu sunt Domnul care fac milă și judecată de pământ. Asta e cunoașterea, asta e singura și adevărata cunoaștere. Viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu, slăbiciunea umană. Când am vorbit despre împăcare, acolo observăm omnipotența lui Dumnezeu. Am văzut omniprezența lui Dumnezeu, omnipotența lui Dumnezeu, doar El este Cel care poate să împace pe om cu Dumnezeu și să împace pe oameni unii cu alții. Adică a tot puternicia lui Dumnezeu. Urmează 5 întrebări, versetul 38. Dar El le-a zis: pentru ce sunteți tulburați și de ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Întrebări. Aceste întrebări arată spre omniștiența lui Dumnezeu sau spre atotștiința lui Dumnezeu, că Dumnezeu știe tot. Dumnezeu este prezent pretutindeni, Dumnezeu poate totul și Dumnezeu știe totul. Acestea sunt cele trei atribute esențiale ale Dumnezeirii și iată că toate trei se manifestă aici. Ce arată asta? Că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu, că Iisus este Dumnezeu, una cu Tatăl. Pentru ce sunteți tulburați? De ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? El era prezent și înainte. Le cunoaște tulburarea, le cunoaște gândurile care li s-au ridicat în inimă, le cunoaște gândurile pe care le-au acum în inimă. Ei credeau că văd un duh. Plin de frică și de spaimă, credeau că văd un duh și Domnul știe exact gândurile care sunt în inima lor. Pentru ce vi se ridică astfel de gânduri în inimă? Și urmează 6, întărirea, versetele 39-42. Uitați-vă la mâinile și picioarele mele, eu sunt. Pipăiți-mă și vedeți, un duc n-are nici carne, nici oase, cum vedeți că am eu. În această slăbiciune a cărnii și a firii pământești, Domnul Iisus Hristos îi întărește acum și le aduce dovezi și le aduce argumente. Când Daniel a văzut pe Îngerul lui Dumnezeu și a căzut la picioarele lui ca mort și a spus Îngerul să stea în picioare, spune: Domnul meu, cuvintele tale m-au umplut de groază. Și nu mai pot să stau în picioare. Și m-a atins, spune Daniel, m-a atins și am stat pe coate și genunchi. Când l-a atins Îngerul lui Dumnezeu și după aceea vorbește Domnul meu pentru că cuvintele tale m-au întărit. Deci era nevoie de cel care se descoperise, tot de el era nevoie ca să întărească pe cel căruia îi se descoperise ca să poată să stea în picioare. Când slava lui Dumnezeu i s-a descoperit lui Saul din Tars pe drumul Damascului, a căzut la pământ ca mort. Și când a auzit cuvintele Mântuitorului și după aceea Domnul îi spune, el nu s-a putut ridica de acolo și nu s-ar mai fi ridicat niciodată dacă Domnul nu l-ar fi întărit să se ridice pe Saul din Tars din țărână. Ridică-te acum! Acum scoală-te! Și Dumnezeu i-a dat putere să se scoale de jos din țărână de acolo. Acolo a descoperit Saul că nici scrisorile, nici marii preoți, nici puterea lui, nici pregătirea lui la picioarele lui Gamaliel, nici religia lui, nici purtarea lui în religiunea iudaică, pentru că era mai strict, după cea mai îngustă partidă a fariseilor, nu însemnau toate absolut nimic. Acum nimic nu mai înseamnă nimic pentru tine. Descoperirea aceasta a slavei lui Dumnezeu, vă spuneam de Thomas Aquinas, Thomas d'Aquino, socotit cel mai mare teolog al bisericii de apus. Omul acesta a scris mai multe cărți și pe la 40, în jur de 40 de ani, omul acesta are o revelație, o iluminare din partea lui Dumnezeu. Deci teologia lui este o cotită fundamentală pentru Biserica de Apus astăzi, cel mai mare teolog al Bisericii de Apus. Însă pe la 40 de ani, de să vedeți îngustimea și slăbiciunea umană, pe la 40 de ani acest om a scris ceva care a șocat. Și continuă să șocheze până astăzi și a spus, tot ceea ce am scris până acum este zero. De acum înainte, viața mea nu mai are niciun alt scop decât experimentarea viziunii beatifice a lui Dumnezeu. Adică să întâlnesc și să văd slava lui Dumnezeu. Asta e singura mea preocupare din momentul acesta înainte și tot ce am scris până acum este zero. În jur de 40 de ani am scris asta, cred că la 42 de ani am murit în timp ce mergea spre Roma, spre Vatican. Și astăzi, după de pe la 1200 și ceva, după 800 de ani, biserica încă socotește ceea ce a scris el până la 40 de ani, teologia fundamentală a bisericii. Cel mai mare teolog al bisericii, însă cel mai mare teolog a spus despre teologia lui că e zero. Deci asta nu mai contează pentru noi ce a spus el despre teologia lui, cum și Saul din Tars spune, eram în necredință, eram în neștiință și în necredință. Tot ceea ce a fost știință pentru el, mai înaintat decât toți cei din neamul lui, devine neștiință în momentul în care te întâlnești cu Fiul lui Dumnezeu. Și este nevoie de putere de la Dumnezeu care să te ridice, care să te lumineze, ca să poți acum să auzi cuvintele lui Dumnezeu. Și experiența aceasta, sigur că în felul acesta foarte puțini oameni au avut-o. Și în felul lui Daniel, poate și în felul lui Toma d'Aquino. Însă experiența aceasta, la o anumită scară, o are fiecare om care se întoarce la Dumnezeu. La crucea Domnului Iisus Hristos, oricare om care ajunge la crucea Domnului Iisus Hristos trăiește experiența aceasta. Și are această cunoaștere, primă cunoaștere a Fiului Dumnezeu, și anume că El este neprihănit, că El este drept, că El a murit pentru cei păcătoși și că eu sunt păcătos și că eu merit să mor ca și tâlharul care era pe cruce lângă Domnul Iisus Hristos, ca și Pavel care spune, Hristos Iisus a venit în lume să mântuiască pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Orice om care ajunge la crucea Domnului Iisus Hristos și căruia îi se dă harul pocăinței, ajunge să constate că nu-i nimic bun în el, nimic bun nu locuiește în mine, în firea mea pământească. Lucrurile care le socoteam câștiguri mai dinainte, acum le socotesc ca o... Nu numai ca o pierdere, ca o mare pierdere. Mi-am pierdut și timpul și mi-am mirosit viața și atâția ani. O mare pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii Domnului Iisus Hristos. Deci întrebările Domnului Iisus Hristos dovedesc omniștiența Lui. El știe tot. Știe chiar și gândurile lor. Și deci vorbim acum despre întărire, despre argumentele, dovezile pe care Domnul le oferă, pentru că ei vor continua să trăiască în aceste simțuri și ei vor trebui să mărturisească altora ca și ei și vor ajunge să mărturisească și Apostolul Ioan și începe prima lui epistolă ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am auzit cu urechile noastre, ceea ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, aceea vă vestim, ca voi să aveți părtășie cu Tatăl și cu Fiul Său și să aveți părtășie cu noi și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său. Deci ceea ce am văzut cu ochii noștri, ce am auzit cu urechile noastre și ceea ce am pipăit cu mâinile noastre. Ei credeau că văd un duh. Domnul spune, uitați-vă la mâinile și picioarele mele. Au văzut, eu sunt. Pipăiți-mă ceea ce am pipăit cu mâinile noastre. Au auzit cuvintele Lui, ce am auzit cu urechile noastre, aceea vă vestim cu privire la cuvântul vieții, pentru că cuvântul este viu. Cuvântul s-a făcut trup, a locuit printre noi plin de har și de adevăr. Și noi toți am văzut slava Lui, o slavă întocmai cu slava singurului născut din Tatăl. Și îi întărește Domnul și acum le oferă o cunoaștere intuitivă. Vorbeam la început de o cunoaștere intelectuală, rațională, care produs incertitudini. Aveau, nu-i de ajuns informarea. Este nevoie și de o cunoaștere intuitivă. Este nevoie și de experimentare ca să întărească această cunoaștere. Și acum Domnul le răspunde pe rând și le arată și le dă confirmări pentru toate simțurile noastre. Le arată semnele morții întâi și apoi le arată semnele vieții sau semnele învierii. Semnele morții. După ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și picioarele sale. Acestea erau semnele morții. Adică în mâini erau urmele cuilor și în picioare. A fost pironit pe cruce între cer și pământ și le-a arătat mâinile și picioarele. Le-a arătat semnele morții. Eu sunt cel care a murit. De nu altcineva. Nu altă imagine. Acum, apoi le arată semnele vieții. Aveți ceva de mâncare? I-au dat o bucată de pește fript și un fagur cu miere. Și le-a luat și le-a mâncat înaintea lor. Pește și faguri cu miere. Un om care mănâncă e viu, mortul nu mănâncă. Poți să dai ce vrei, poți să pui ce vrei lângă el, nu are niciun fel de reacție la ceea ce se întâmplă împrejur. Semnele morții și semnele vieții. Am fost morți, spune în Apocalipsa capitolul 1, dar sunt viu în vecii vecilor. Eu țin cheile morții și locuinței morților. Și Domnul le răspunde la necesitățile lor de a cunoaște și de a experimenta. Și în ce privește auzul, și în ce privește vederea, și în ce privește pipăitul, și în ce privește gustul. Pește fript și faguri cu miere. Și urmează 7, împărtășirea. Versetul 43, el le-a luat și a mâncat înaintea lor. Domnul Iisus Hristos s-a împărtășit cu ceea ce aveau ei. A luat peștele și a luat fagurul cu miere și le-a mâncat. Și asta poate că putea să sporească și mai mult confuzia și întrebările și frământările din mintea lor, pentru că, spuneam și săptămâna trecută, a apărut așa dintr-o dată. Ei credeau că văd un duh. Domnul spune, nu sunt duh. Pentru că, uitați-vă, pipăiți-vă, am pipăit, nu-i duh. Dar cum a ajuns, cum a venit în mijlocul nostru. Dar iată că și mănâncă ceea ce mâncăm noi. Asta mănâncă și el, fagurele de miere și peștele și le-au mâncat și nu mai sunt. Și e o certitudine, e o siguranță că a mâncat aceste lucruri. Deci împărtășirea, Domnul se împărtășește cu ceea ce au ei și am ajunge acum la concluzie. Concluzia este că toate aceste lucruri, toate aceste lucrări pe care Domnul le-a făcut și toate aceste lucrări care s-au întâmplat și cu ei, că și ei au făcut unele lucruri și ei erau interesați și se informau, toate acestea încă erau insuficiente. Toate erau necesare, dar erau încă insuficiente pentru ca ei să creadă cu adevărat că Iisus a înviat din morți așa cum a fost scris și așa cum a fost prezis prin proroci. Necesitatea împuternicirii Duhului Sfânt. Asta este concluzia. Deci mai era necesar încă ceva. Toate aceste lucruri erau necesare, însă nu era suficient. Mai era necesar încă ceva, împuternicirea Duhului Sfânt. Asta în versetul 49. Iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Ce lucrare au făcut de acum și până încă peste 10 zile? Sau peste 50 de zile? Ce lucrare au făcut? Îi găsim pe undeva, făcând vreo lucrare? Îi găsim predicând Evanghelia? Îi găsim vindecând bolnavi, nu îi găsim făcând absolut nimic. Din momentul acesta nu mai puteau să facă absolut nimic. Voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Ai avut parte de descoperirea slavei lui Dumnezeu, de descoperirea Fiului lui Dumnezeu. Lucrarea lui Dumnezeu și lucrarea împărăției lui Dumnezeu nu poate fi făcută de acum înainte decât cu putere de sus. Deci până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Și versetul acesta îl găsim și în contextul înălțării Domnului Iisus Hristos la cer. Ei s-au întors în cetate, mai erau încă 10, ei nu știau câte zile mai sunt, până se va împlini promisiunea Duhului. S-au întors în cetate și stăruiau în rugăciuni împreună cu femeile, împreună cu ucenicii, cam 120 erau toți adunați împreună, într-o stare de rugăciune, de veghere, de căutare a feței lui Dumnezeu, de așteptare a împlinirii promisiunii lui Dumnezeu. Așa au petrecut cele 10 zile după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cel, până când s-a împlinit promisiunea Domnului Iisus Hristos. Și acum este și o implicație a acestui fapt. Faptul că Domnul Iisus Hristos se împărtășește cu ceea ce au ei și ia din ceea ce au ei, știți ce spuneau și misionarii, că pentru oameni izolați, pentru oameni care trăiesc în condiții rudimentare, primitive, cel mai mare semn al acceptărilor este să mănânci mâncarea lor. Deci prin asta ei dintr-o dată te accept. Ai devenit unul ca ei, că ai mâncat din același blid cu ei. Că vorba că n-ai mâncat din același blid cu mine. Deci dacă ai mâncat cu cineva din același blid, înseamnă că ești foarte intim, foarte aproape. Când un misionar se coboară până acolo, că mănâncă din ce amestecă ei acolo, e gata. Deci atunci s-a deschis ultimul zăvor al inimii și acum poate să-i vorbească despre Dumnezeu, poate să-i vorbească despre creație, despre lucrările lui Dumnezeu, despre mântuire, despre împăcarea cu Dumnezeu. Domnul a mâncat mâncarea lor, ceea ce au avut ei. Mai târziu citim la Marea Tiberiadei că au mâncat ei mâncarea Domnului. Dar aduce și din peștii pe care i-ați prins acum. Domnul i-a așteptat pe țărm cu pâine și cu pește prăjit și veniți și mâncați. Aveți ceva de mâncare? Și aici întreabă, aveți ceva de mâncare? Aveau ceva. Mai târziu nu mai aveau nimic. Și veniți și mâncați, aduceți și din peștii pe care i-ați prins voi. Și vedeți că există o comuniune și o împărtășire. Domnul se împărtășește cu ceea ce avem noi, ca și noi să ne împărtășim cu ceea ce are El. Și El nu ne oferă numai pește și pâine, cum le-a oferit lor pe țărmul Mării Galilei. El se oferă chiar pe sine. El se oferă să ne împărtășim cu El însuși, nu cu lucrurile Lui și nu cu darurile Lui. Deși ne oferă toate lucrurile și toate darurile sunt în dar de la Dumnezeu, însă inima noastră nu trebuie să fie legată de, nici măcar de lucruri sau de lucrări pe care Dumnezeu le face, ci trebuie să fie legată de persoana Lui. Și El ni se oferă pe sine să ne împărtășim cu El. Și lucrul acesta îl facem la masa Domnului. Dacă nu mănâncă cineva trupul meu și dacă nu bea cineva sângele meu, nu are parte cu mine, nu are viața veșnică. Asta oferă certitudine, asta oferă siguranță. Dacă cineva vrea să se împărtășească numai cu lucrările lui Dumnezeu, îi va folosi pentru o vreme, se va bucura pentru o vreme, îi va folosi în viața aceasta pentru o vreme. Cei 9 leproși care s-au vindecat de lepră le-au folosit în viața asta. Ei au dus altfel de viață de acum înainte, s-au vindecat de lepra lor. Însă Domnul vede superficialitatea ființei umane și slăbiciunea omenească și spune, n-au fost vindecați toți cei 10, unde sunt ceilalți 9 din 10? 10 s-au vindecat, dar numai unul a fost mântuit. Deci vindecarea nu-i totul. O minune pe care Dumnezeu o face în viața ta nu-i totul. Mântuirea trebuie să primești pacea lui Dumnezeu. Străinul, samariteanul care a venit și s-a aruncat la picioarele Mântuitorului, Domnul îi spune, du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Femeii păcătoase care stăteau la picioarele Domnului Iisus Hristos, scoală-te și du-te în pace, credința ta te-a mântuit. Trebuie să primești pacea lui Dumnezeu, trebuie să fii în păcat cu Dumnezeu, că ce folos că ai fost vindecat, dar nu ești în păcat cu Dumnezeu. Dimpotrivă, va fi o judecată și mai aspră, că Dumnezeu ți-a dat o dovadă că există, că este atotputernic, că poate să facă ceea ce nu face nimeni. Dar trebuie să te întorci acum, să-i mulțumești, trebuie să te întorci, să te închini. El se împărtășește cu tine ca și tu să te împărtășești cu El. Și cel mai mare privilegiu, ca să ne împărtășim cu Dumnezeu însuși. N-a spus Domnul că vor veni de la răsărit și de la apus și de la miază zi și de la miază noapte și vor sta la masă în împărăția cerurilor.